Assalomu alaykum, bahs maydoniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz o'zbek ayolining bugun qilmagan ishi qolmadi. Mardikor ham, gastarbayter ham, dalada ketmon chopayotgan ham o'zbek ayoli, davlat ishlarida faol qatnashayotgan ham o'zbek ayoli. Xush, bugun o'zbek ayoli erkaklar qiladigan barcha ishlarni qilib bo'ldimi? Bu uning vazifasimi yoki oila o'chog'i bo'lish kerakmi o'zbek ayoli? Bugungi bahs mavzumiz ana shu vaqtda. Assalomu alaykum. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz, demak, Abdulloh 23 yoshda Madinadan, Rossiyadan 37 yoshli Matlubaxon hamda Kamoliddin Yo'ldosh Turkiston televideniyasi va sayti muharriri 40 yoshda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum, eshityapsiz?
Xo'p, o'zbek ayoli jamiyat ishlarida faol qatnashishi kerakmi yoki umuman jamiyatda ishtiroki qanday bo'lishi kerak? O'zbek ayoli yoki uyda o'tirishi kerakmi? Nima deysiz, Kamoliddin aka?
Menimcha o'zbek ayolining alohida bu xalqaro qonuniyatdan ajratilgan bir tamoyili bo'lmasa kerak. O'zbek fuqaro, O'zbekiston fuqarolari erkak kishi bo'ladi yoki ayol kishi bo'ladi, teng huquqli hamda ijtimoiy bo'lsin, siyosiy bo'lsin va ishlab chiqarish va hokazo har qanday sohada teng huquqli va mehnat qilishga teng imkoniyatlari bo'lishi kerak. Lekin bugungi voqelikda ularning, mana siz aytganday, o'zbek ayollarining qilmagan ishi qolmadi deganingiz juda o'rinli gap. Lekin menimcha ular mana shu haqdan foydalanaylik, bizning mana shunday huquqimiz bor ekan degan sabab bilan emas, majburiy tarzda ana shu ishlarga qo'l urishga to'g'ri kelyapti.
Rahmat. Matlubaxon, siz eshityapsizmi?
Ha, men eshityapman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana Kamoliddinning fikrlariga nima deysiz siz? Mana jamiyatda faol bo'lish kerak, hamma joyda qatnashish kerak deyilyapti. Bugun siz mana o'zingiz Rossiyadasiz, mana o'zingiz bitta mehnat muhojirisiz. Nima uchun endi O'zbekistondagi jamiyat ishlarida, jamoatda qatnashmasa Rossiyada yuribsiz?
Avvalambor, men albatta ayol kishiman. Meni vazifam shu bolalar tarbiyasi bilan, uy ishlari bilan bo'lish. Bunaqa ishlarni bizda shu xo'jayinimiz qiladi, hamma ishlarni farzandlarimiz qilishadi.
Demak, ayol kishi uyda o'tirish kerak.
Albatta.
Abdulloh, siz Kamoliddinning gaplarini eshitdingizmi?
Eshitdim.
Eshitdingiz, mana sizga shunday savol beryapmiz. Nima uchun, mana Kamoliddin aytayaptiki, demak, jamiyatda faol bo'lish kerak, teng huquqlik bor, bu konstitutsiya bo'yicha kafolatlangan ayollarning huquqlari.
Hozirgi kunda aytadigan bo'lsak, albatta ayollar to'g'risi sizlar aytmoqchi, qilmagan ishi kirmagan ko'chasi qolmayapti, chunki erkak kishilar o'zimiz bunga sababchi bo'lyapmiz, ayollarni ko'chaga chiqarib yuborib, mas'uliyat sezmasdan. Shunga agarda mas'uliyat sezib, mana shu ayollarni o'zimiz qarab, bola chaqasini uyga qo'yib, o'zimiz ishlasak, albatta erkak kishilar ham qiladigan ishlar bular hammasi. Ayol kishini qo'lidan nima emas bu, erkak kishi albatta buni ustidan mas'ul o'zi qilib hammasini nima qilish kerak. Lekin biz o'z erkaklar ko'p mas'uliyatni yo'qotdik. Ayollarni ko'chaga chiqarib qo'ygan ham albatta erkaklar bo'ladi. Chunki ayol kishi, opamiz aytmoqchi, uyda o'tirish kerak, vazifasi uyda o'tiradi deb bilamiz. Lekin Alloh taolo aytdiki, boya ham aytdim-ku men sizlarga, chunki bu tomonni oladigan bo'lsak, konstitutsiya deyapti, biz Alloh taoloning hukmini albatta yuqori qo'yamiz, mana shunga amal qilamiz degan fikrdaman men.
Endi albatta Allohning hukmi hamma musulmonlarga vojib, lekin uni bu boshqa tomonlari ham borda. Ayol ham baribir, u ham odam, yashagisi keladi, u ham jamiyatda
yashagisi keladi. Albatta erkak kishini qo'lida bo'yinda, albatta erkak kishi kiydiradi, to'ydiradi, yediradi. Asha ayol kishini birovlardan kam qilmaslik erkak kishini bo'yinida. Albatta uni ko'chaga chiqarib yuborib yurgizishlik yaxshi emas.
Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, shu ko'chaga chiqarib yuborish mana vazifasi emas ekan. Hozir endi o'zbek ayollari ko'chaga chiqib ketdi, endi kimni ayb bo'lyapti?
Biz bu masalani faqat oilaviy masala deb qaramasligimiz kerak. Ya'ni erkak kishi ayol kishini barcha ehtiyojlarini ta'minlab berish kerak, aks holda aybdor erkak bo'ladi degan yondashuv menimcha ancha tor yondashuv. Oilaning turmush sharoitini ta'minlab berish jamiyatning va aniqroq qilib aytganda davlatning vazifasidan. Masalan, oila instituti ta'minlanishi kerak davlat tarafidan. Sog'lom avlodni ta'minlab berish kerak. Bugungiday masalan O'zbekiston voqeligiga masalan qaraydigan bo'lsak, davlat o'z zimmasidagi oila masalasidagi vazifalarini, majburiyatlarini bajarmayapti. Masalan, mana sterilizatsiya biror bir konstitutsiyada yoki boshqada yo'q, bu oilani buzish, bu bir avlodni qirqish. yoki bo'lmasa ish o'rinlarini ta'minlab berish. O'zbekistonni ichida ish o'rinlari ta'minlansa edi, erkaklar bo'lsin, ayollar bo'lsin, ishlash uchun O'zbekiston tashqarisida yurmasdi qanday muammolarga, qiyinchiliklarga uchrab. Ya'ni bu masalani biz agar ayollar, o'zbek ayollari bugun ko'chaga chiqib ketdi deydigan bo'lsak, buning aybdorini uning yaqin mahramlari, uning eri yoki akasi, otasi emas, buni kengroq sabablarini izlashimiz kerak. Va bunda tabiiyki sabablarning eng katta qismi, hammasi bo'lmasa ham eng katta qismi aybi davlat zimmasiga tushadi. O'zbekiston o'zbek xalqini ish bilan, turmush sharoitlarini ta'minlab berish bilan hech qanday bir ko'zga ko'rinarlik ish qilgani yo'q bugunga qadar.
Abdullo, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana rivojlangan davlatlar nima uchun rivojlanadi? Demak, o'sha yerda ayollarga bir yetarli o'rin beriladi, ularning hammasi jamiyatda ishtirokida faol, jamiyat rivojlanishida faol ishtirok etadi, hammasi ishlaydi. Siz nimaga endi faqat bir aqidani ushlab olgansizki, demak ayollar uyda o'tirishi kerak. Bunaqada jamiyat rivojlanmaydi-ku.
Ayollar albatta, aytdim-ku, uyda o'tirishligi nima, siz aytmoqchi, qilmagan nimasi qolmadi, kirmagan nimasi qolmadi, uyda o'tirmasin, bo'pti, chiqsin, mahrami bilan chiqsin. Albatta, bu oila ham o'zi bitta davlat deb hisoblanadi. Uni ustidagi boshlig'i bo'ladi. Ashi boshlig'i o'zi u oilani nima qilib turish kerak, ya'ni tergab turish kerak. Bu akamiz aytmoqchi, hozir aytayapti-ki, davlat mas'ul deyapti. Chunki bu davlat qayer mas'ul bo'ladi? Agar siz borsangizki, Alloh taolo tuzdirgan, sizdan davlat so'ramaydi bu narsada. Albatta, sizni otangizdan, ya'ni ustingizdagi boshliqdan so'raydi. Ya'ni er, asha ayolni o'zini eridan so'raydi. Davlat senga mana qilganmidi? Davlat senga buni qilganmidi deb so'rab o'tirmaydi. Bu tomonlarni ham o'ylashingiz kerak.
Nima, Matlubaxon?
Rabbim.
Matlubaxon, mana fikrlaringizni eshityapsiz. Demak, bu sizga juda qaymoqda yoqib tushyapti shekilli, o'zingiz ham shu uyda o'tiribsiz shekilli, bolalarni qarab.
Endi ayol kishisiz kerak bo'lsa, ayrim joylarda ish bitmay qolishi mumkin. Shunaqa joylar ham bor. Ayol kishi ishtirok etmasa ish bo'lmaydi.
Masalan?
Masalan, mana bo'lsin, ayol kishilar xo'p ishlamasinmas, ishlasin. Masalan, mana atelyerlar bor, chevarxona, faqat ayollar kiradi u joyga. Imkon boricha shunaqa joylarda ishlasin. Bozorlarda narsa sotish ayol kishiga to'g'ri keladigan narsami? Umuman to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham ilojsiz majburiyatdan ayollar ko'chaga chiqib qilyapti shu ishlarni. Qana erkak kishi ham unaqa topmasdan uyda o'tirib oladigan emas. Bor, harakat qilib ishlaydigan erkaklar ham bor, lekin ular yetkazolmayotgandir. Hozir ko'ryapsiz, bitta bolani boqish uchun o'zi qancha nima. Odamlarda, bizi o'zbeklarda bittadan bola yo'q hech kimda, 3tadan, 4tadan eng kami. Shuning uchun ularni boqish kerak bo'lyapti. Hamma yo'q qimmat, narx-navolar kundan-kunga oshyapti. Qorinni tutib qo'yishdi ilojisi yo'q. Shuning uchun majburan chiqishyapti xotinlari. Endi mayli chiqsin, ishlasin, lekin endi o'ziga munosib, hali og'ir ish emas, yengil ishlarda ishlaydigan bo'lsa, unda endi u boshqa gap.
Abdulla,
eshityapman.
Mana Matlubaxonni gaplarini eshitdingiz. Demak, hozir mana Rossiyada va boshqa joylarda 100 minglab o'zbek ayollari yuribdi-da. Bular bular endi kelishgan. Bular aytayotgandek, hozir majburlikdan kelishgan, ha, ba'zilari o'ynab kelishgandir. Lekin asosiy qismi o'sha turmush tarzini yaxshilash uchun kelishgan. Masalan, xorijga chiqib ketganda. Endi masalan, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, endi bularni hammasini shu uyda o'tirish uchun majburlab qaytarish kerakmi? Hammasini endi O'zbekistonga?
Ishlasin, aytayapman-ku, ishlamasin emas, ishlasin, shu eri bilan, bola chaqasi bilan, ya'ni bitta yerda, ya'ni boshqa nimalar bilan aralashmasdan, mana yerda ham bilamiz, ko'ramiz, ayollar albatta o'zi yolg'iz, ya'ni chevarxonalar bor, salon chatch nima oladiganlar bor, shularda ham ayollar to'liq ayollar, erkaklar aralashmasdan ishlaydi. Ular ham shu mahramlarini oldiga olib birga ishlasin, ishlamasin demayapman men ham. Aralashmasdan yaxshi, bu aralashlik boshqa nimalarga qo'shilish yaxshilikka olib kelmaydi baribir bu narsa.
Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, aralashmasdan ishlasa qanday bo'ladi endi bu? Masalan, baribir endi hozir aralashmaydigan ishlar bu, masalan, sobiq ittifoq mamlakatlarida yo'q unaqa joylar deyarli.
Aslida bu muammo erkak va ayol aralashuvi, aralashmasligi, yonida mahrami bo'lsin degan muammo musulmon doiralarida chiqadi. Boshqa doiralarda bunday muammo yo'q. Bu nima uchun chiqadi? Chunki Qur'onga, hadisga murojaat qilgan musulmonlar ana shu joyda mana shu hukmlarni ko'radi. Aslida Qur'on hadisdagi emas, uning talqini bo'lgan ba'zi mazhablarda, ba'zi ulamolarning kitoblarida. Lekin aslida Qur'onga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda bunday hukm yo'q. Qur'onda bunday hukm yo'q. Ya'ni men aniqroq qilib aytaman, ayol kishi uyda o'tursin degan hukm yo'q. Bitta oyat bor. Vaqorna fi buyutihinna degan oyat keladi. Bu payg'ambarimiz alayhisalomni ayollari, ya'ni musulmonlarning onalari haqida kelgan oyat. Uning ham talqini tafsiri juda xilma-xil. Undan butun ummatni ayollar uyda o'tursin degan hukm chiqmaydi hech qachon. Islom imkon beradi ayollar uchun va sharoitlarini qilib beradi. Ana undan keyin talab qiladi bunga amal qilishni. Ana shu sharoitni hali qilib bermagandan keyin ulardan talab qilish menimcha bu adolatsizlik bo'ladi.
Rahmat. Rahmat Kamolun aka, siz Abdullohni fikrlarini umuman nima deydi? Chilparchin qilib tashladingiz, Abdullo.
Eshityapman, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, agar kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi deydi. Ya'ni har bir kishi, ya'ni o'zining oilasidan ustidan mas'uldir. Ya'ni qo'l ostidagilardan mas'uldir deydi. Albatta, hadislarda ko'p yerlarda hadislarda kelganki, ayol kishini, ya'ni uyda o'tirishlik to'g'risida ayol kishi bola chaqasini ustidan mas'ul, ya'ni erkak kishi ularni ustidan mas'ul deb ko'p yerlarda kelgan. Shunga u akamiz aytayaptiki, Qur'onda ham kelmagan dedi. Men hozir aniq nimamda yo'q esimda, lekin topib nima qilaman. Ayol kishi albatta nima deydi?
Qur'onda kelmagan, uyda o'tirsin degan oyat yo'q Qur'onda.
Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, har bitta hadisi bu Qur'onga dalolat qiladi, ya'ni Qur'onda ma'nosini o'z ichiga oladi, ya'ni har bir Alloh taolodan qilingan vahiy, ya'ni bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini nimasidan chiqib gapirmagan, hadislarda ham Alloh taolodan chiqib kelib, ya'ni gapirgan so'zlari bu Qur'onga, ya'ni Qur'onda nimasini anglatadi.
To'g'ri, endi bular umumiy gaplar, ammo ayollarni uyda o'tirishligi yoki ko'chaga chiqib bir faoliyat, ijtimoiy hayotda qatnashishiga taalluqli biror bir hadis ayta olasizmi?
Hozir meni nimamda yo'q, lekin bor hadislar.
Bilasizlar, mustaqillik bayrami arafasida men Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqanddan bir Nodir Shoh degan yigit telefon qilgandi, u shunday degandi.
Men shu safardan keyin muhojir musofirlikdan keyin azob berilgan yigit qizlar, erkak ayollarga o'z hamdardligimni bildirmoqchiman. O'zbekiston 20 yillik munosabati bilan ularga sabr toqat, xudodan ishlariga baraka. Qo'rqinch bo'lmasa, ayniqsa ayollarimizdan, biza O'zbekiston erkaklari, O'zbekiston xalqining erkaklari biza juda ham aybdor bizlar. O'zbek ayollari oldida, ayniqsa shu musofirlikda, muhojirlikda yurganlar oldida, shu barcha o'zbek erkaklari nomidan men o'z uzrimizni kechirim so'rab qo'ymoqchiman. Kechirsinlar.
Deb aytgandi Samarqandlik Nodir Shoh. Xo'p, mana o'zbek erkaklari, sizlar o'zlaringizni aybdor deb hisoblaysizlarmi? Abdullo,
mana siz albatta bu erkak kishilar aytayapmanki, o'sha kim chiqarilgan bo'lsa, kim mas'uliyat sezmagan bo'lsa, ma'lum mashina shular aybdor deb bilish kerak edi o'zini. Albatta erkak kishi o'zimizda ayb bo'lyapti, ayollarni qo'yib yuborgan, tashqariga chiqarib yuborgan.
Endi tashqariga qo'yib yuborgan, chiqarib yuborgan ular ham o'ynagan, chiqarib yuborgan yo'q-ku. Masalan shu
o'ynagan, chiqarmagan ayol erkak ishlab ketyaptimi? Ishlab ket degandan keyin ayol chiqadimi?
Ya erkak kishi oilani boqolmagandan keyin o'shaligi
nimaga boqolmaydi? Alloh taolo aytayaptiki, "Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima fadl." Alloh taolo aytayaptiki, erkak kishilarni ayollarda ustidan biz ustun qilib qo'ydik, deyapti. Bu gap qayerda qolib ketadi bo'lmasa?
Osha ustunligi qani? Ustunligi qolmayapti-ku. Qayerda o'sha ustunligini
sezmayapti shu erkak kishilar?
Ustunligini men aytaymi?
Marhamat.
Ustunligi ana shu birodarimiz aytgan oyatning davomida keladi. Oyatning davomiga agar qaraydigan bo'lsangiz, men o'zbekchasini aytib qo'y qilay. Erkaklarni ayollar ustida qavvamun nima bo'ladi? Rahbar qilib qo'ydik va davomida nima deyiladi? Chunki ular o'zidagi narsadan infoq ehson qiladi, ya'ni sarflaydi. Ya'ni o'zini yonidan sarflab boqadi, ayolni boqadi va oilani boqadi. Ana shu shart bilan
shu narsa yo'qolib ketdi-da bizda hozir.
Ana shu narsa yo'qolganidan keyin bu munosabat erkakning ayol ustidagi rahbariyat va boshqaruv degan munosabati o'z-o'zidan yo'qoladi. Agar uning aksi, agar uning aksi bo'ladigan bo'lsa, bugungi kundagi oilalarga qarang. Masalan, ayol kishi ishlab ko'proq topib keladi, erkak kishi topmaydi. Faraz qiling, shunday bir oilani kimning so'zi ustun bo'ladi?
Ayol kishimiz.
Albatta, albatta ayol kishining. Bu Allohning yaratgan tabiati shunday. Kimki pul topib keladigan bo'lsa va kimki oilaning butun ehtiyojini ta'minlaydigan bo'lsa, ana shuning so'zi ustun bo'ladi. Agar Alloh taolalar rizqni berib turgani uchun Allohning hukmi yuradi deydigan bo'lsak, mana shu mantiq bo'ladi. Bugun endi ana shu narsa ta'minlab berilmaganidan keyin bu mutanosiblik ham o'z kuchini yo'qotib boradi. Afsuski yo'qotib boradi.
Demak, shu erkaklar o'z zimmasidagi vaziyatni, vazifani bajara olmayotgani, yana shu o'zining vakolatini to'lalikcha bajara olmayotgani uchun nima aybdor? Tuzim aybdormi endi?
Men aytayapman bitta narsani. Agarda mana shu chiqarib yuborayotganlar, shu mas'uliyatni sezmayotganlar barchasi shu hukmlarda, ahkomlarda, hadislarda islomdan ozgina xabari bo'lsa edi, mana shular chiqarib yubormagan bo'lasiz deb bilaman men. Bari mana shu bizni kamchiligimiz, o'zimizda bo'layotgan nuqsonlar bu bizni islomdan yiroqlashligimiz, ya'ni bu islomdan xabarimiz yo'qligidan kelib chiqyapti hammasi.
Kamoliddin, siz nima deb o'ylaysiz? Shundaymi? Hammasi islomni bilmaslikdan kelib chiqyapti.
Agar 20 yillik eng yangi tarixga qaraydigan bo'lsak, bundan shu 20 yil oldin, aytaylik 90-92 yillarda O'zbekiston ichidagi islomdan xabardor bo'lgan xalqning soni va bugungi islomdan xabardor bo'lgan xalqning sonini qiyoslab ko'radigan bo'lsak, menimcha bugun ko'proq. Nega endi shuncha ko'p odam islomni yaxshi bilib boryapti, lekin hayot shunchalik yomonlashib boryapti? Menimcha, bu islomni bilish bilan cheklanmaydi. Arab davlatlariga boradigan bo'lsangiz, qancha fohishaxonalar bor. Arablarki Qur'onni tarjimonsiz tushunadigan xalq. Yoki mana Misrga boradigan bo'lsangiz, kurortlarga boring, to'la buzuqchilik u yerda. Menimcha bundan emas. Menimcha masala yana ham chuqurroq. Bizni o'zbek degan milliy zihniyatimiz bor. Masala ana shunga bog'liq taqiladi. Bugungi tuzumni ayblash juda ham oson, lekin bu tuzum qayerdan kelib qoldi? Bu tuzumni O'zbekiston xalqi o'z boshiga olib keldi 20 yil davomida. Bizdagi o'z haqqini talab qilish yo'qoldi. Bu erkaklarga xos xislatlarni aytayapman. Risk degan narsaga kirish yo'qoldi va qat'iylik degan narsa yo'qoldi va ularning aksiga tinchlikparvarlik, ya'ni xo'rlikdagi tinchlik bo'lsa ham tinchlik kerak bo'ldi. Tinchlik bo'lsa bo'ldi. Mana hozir men o'zbek saytlariga qaraydigan bo'lsam, O'zbekistondan yozilayotgan sharhlarni 90% tinchlik bo'lib turibdi. Karimov bo'lsa ham mayli. To'g'ri, ocharchilik bor, haqsizliklar bor, mentovskoy bespredel bor, lekin tinch, urush yo'q. Tinch. Ko'ryapsizmi? Xalq uchun eng asosiy qadriyat tinch. Militsiya yo'lda to'xtatib hammasini olib qo'ysa ham tinch. Ish joyidan haydavorsa ham tinch. Ayollar ko'chaga chiqib mardigorlik qilsa ham bo'pti. Rozi tinch bo'lib tursa bo'ldi. Bizni milliy zihniyatimizga o'rnashilgan qolib mana shu bo'lib qoldi. Sen menga tegma, men shu tinch kunim o'tsa bo'ldi degan. Ana shu narsa bizda o'zgarmas ekan, o'z jonini tikib bo'lsa ham, o'zini haqqini himoya qila oladigan darajaga keladigan bo'lganida, balki ehtimol shunda bir narsa o'zgarishi mumkin. Aks holda bugungi tuzum ketib, o'rniga boshqa bir tuzum kelgan taqdirda ham vaziyat o'zgarmaydi.
Rahmat, Kamoliddin. Matlubaxon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Shu qanchalik shu nimasida kechirimida aytaylik bir jon bor Nodirshohda.
Bu judayam bir katta buyuk ish. Masalan Nodirshoh haqiqiy erkak, haqiqiy bir mas'uliyat sezadigan inson ekan. Bu kechirim so'rab hammadan, lekin haqiqatan ham o'zimizni erkaklarimiz bo'shligi uchun ayollar ko'chaga chiqib ketishyapti. Ayol erkaklardan iltimos, ayollaringizni mahkam ushlanglar. Nahotki gapingizni o'tkaza olmasanglar.
Demakki, hurmatli boshlovchi, bu kechirim ayollar tarafidan qabul bo'lmaganga o'xshayapti. Ya'ni kechirim so'rash bilan qutulib bo'lmaydi, vaziyatni baribir o'zgartirish kerak.
Vaziyatni baribir o'zgartirishlaringizga to'g'ri keladi endi, erkaklar, hurmatli erkaklar. Hurmatli tinglovchi, siz bahs maydoni eshitirishini tingladingiz. Bugungi bahs maydonida o'zbek ayoli bugun jamiyat hayotida faol ishtirok etish kerakmi yoki yo'q mavzusida bo'ldi. Bahsni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib bordim. Demak, bahsda qatnashganlar Madinadan 23 yoshli Abdulloh, Rossiyadan 37 yoshli Matlubaxon hamda Turkiston TV saytining muharriri Kamoliddin Yo'ldosh bo'ldi. Salomat bo'linglar. Rahmat.
Top sizlarga ham rahmat.
Sog' bo'linglar o'zingizlar ham. Rahmat.
Rahmat.